Бетлер, Азатлы Радиосы. Өңіді қауылып форматты үңлейділер. Бүгін 2024 жылың 7 апрель, Кептенің бағдар күні. Талан, Доғын ве Дүния Түркмендер кептешіклерімізді дүңлемеге чағырыяр. Hormatly dinleyijiler, salam, dogun programmamyzyň bu sanyny Azatlyk radiosynyň iki hünärmen, Birleşik Ştatlaryň Deňiz Güýçleri Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Urus Sunuwaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlyk programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren Ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyýlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyň çäklendirmeler, synçylaryň käwirinin pikirine görä ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň Yurt karasızlığını oğlan edenden son güyüşlenip başladı ve son konyalıklarda iktisadi kıyınçılıkların barha çunlaşma ulen ayal gıydılar odalı oku, hüner, iş, kadınç mümkünçülüklerinin barha adalmak, barha ken erkeklere el arama olma kopu ulen yüzveyiz olurlar. Eytem Türkmenistan'a ayal gıydıların hak hukukları son 30 yılla kovlaştı mı ya da erbetleşti. Türkmenistan'daki durmuşu dışarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıyılarının sözlerine sallanıp aitmanı göre. Bu devirde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalına çalım ediyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maha Türkmen ayarlarının aytmaklarına göre olur ön başkaça dürlü dürlü giyiniptirler. Hemişe şolvar sağda köyünü giymendirler. Men bunu gender bölünşünün cemiyetçilik yüzünün bir görközücüsü deyip hasaplayarın. Menin fikrimçe bu yurtta sayılap seçmek mümkünçülüğünün azalandığını görközüyer.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aynavat Yaylimova'nın pikirçi Türkmenistan'ı dine ayal gıyların hukukları çeklendirilmeyer.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler ayallar ya çağırlar tabağıdı yok. Türkmenistan'da adamların hal ahvali govdel. Şeylerlikte Türkmenistan'da adam hukukları devamlı yaramazlaşar. Türkmenler Orwell'ın 1984 ve Kafkayes kriyallıklarını baştan geçiren adamlar. Bu himmelere değişli yağdı onzon ayarların yağdı erbet erkekler hedil edip yor demek doğru olmaz. Şu sebepten biz bu mesele varada gurrun edilende хат ойланышлы болмалы.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 yıldan gowrak wagtlary professional derejede meşhurlanýan Aynawat Ýaýlymowanyň pikirçi, türkmen aýal gyýlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem azaldılığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakti hünermenin pikirçi Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dilden verilen buyruklar esasında hem köp hak hukuk çeklendirilen.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Eşim gender dengsizlik meselesi näme üçin Türkmenistan'ı bir saklanıp galýar. Türkmen jemgyýetçiligini ayal gyýlar formal taýdan beýleki musulman jemgyýetleri goňşy ýurtlar bilen deňeşdirilenini has liberal şertlerde ýaşaýarlar diýen pikire näçe ýyl garaýarsyňyz? Amerikan awtory Victoria Clement'in pikirçi gender deňligi we içerki zorluklary aýdylanyny mesele diňe kanunlaryň bolmazlygyna hem däl.
I think the problem is not just the lack of law.
Siz kanunları aldadınız. Mening pikirimçe problemi dine kanunların bolmazlığında hem değil. Bu yerde cemiyetçilik pikirlenişinin üytkümeği gerek.
Turkmenistan is not in any better position than any other country, for sure, in Central Asia.
Turkmenistan bu meselede Merkezi Aziyadaki beylik yurtlardan gowrak pozisiyada yerleşer deyip bolmaz. Yönemen Kazakistan'da ve Özbekistan'da cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşılan meselelerde üytköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistan'da saklanıp kalmanın esası sebebi menin pikirimçe ol yerde entek cemiyetçilik pikirinin üytkömezliği bilen bağlıya. Men Türkmenistan'da Merkezi Aziya'nın beyliki yurtları ile deneştirilende has liberal şertlerin bardığına inanamok. Elbette komşu Kazakistan'da ve Özbekistan'da Maşgalıdaki zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üytköşüklükler boldu. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da biz yılın yılına ayal gıydların ve olurun taraftarlarının hususan da 8. Mart'ta Halkara Ayarlar Günü'nde demonstrasyo guru yandığını ya da muas inanış yandığını görüyoruz. 2022 yılda Kazakistan'da prezidentliğe kandidat olan Zeynan Saltanat Tursunbekova maşaladaki zorluğun ve çağalara zulüm sütüm etmeğin Kazak cemiyetinde adatı bir daha da öğrülendiğini açıçan aydıp maşaladaki zorluğu yok etmeli öz platformasının sütünü özünü edip koydu.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakhstan'ın Koloy'da ayal gıyılara karşı zorluğa bağışlanan tiyade dokumental filmi cemiyetçiliğe hödürlendiğini, adamların bu meseleyi ara alıp maslahatlaşanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de Ol Özbekistan'ın Daşkent şehrinde inni, metronun içinde zorluk gözün medeniyetimize yat. Yani mahsus serleyip yazıp metro ulgumunla hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol bunun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulur dine kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskalı dağkı zorluğu karşı görüştü. Has mühüm, esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü kararlayar. Ol ayal gıyılların Türkmenistan'ı bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, sol vakti de onların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçe Türkmenistan tarihtaydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve hedir hem sol yağdayına galiyar.
Türkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane etasarı ol oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağday Sovyet başlangıçları etasında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtorumunu ören kovulyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyatifaları oku ve mümkinçilikleri ile başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu benim için öğrenmekim. Olar bilim almak, işlemek mümkinçilik ile cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovyetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgürlüğü aradaki fikirleri ile alalaşıyor. Sol vakti Sovyetlerin dolanırış aslında durmuşun kevr uğurları üytken hem oldu Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgürlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler ile bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadiyetlerin ve cadiyetlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mükak diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu ýaşyny galyň ýok etmek we umumyň jemgyýeti gowlaşdyrmak üçin gyzlara bilim bermek olaryň esasy pikirleriniň biri bolup durýardy. Egerde Sowet döwleti bu intellektuallary ýok etmedik bolandygynda görnüşinden bu progress öňe güdüşlik dowam ederdi.
So just as a footnote.
Ejem şu ýagdaýlardan soň häzir kugunlarda ýagdaýyň has yaramallaşmagyny näme bilen düşündirip bolar? Victoria Clement'in pikirçi şuň kugunny türkmen sanly bolýan zatlaryň köpüsi ýokardan aşak gaýdýar we şol wagtda da bu ýagdaý ýokardan gaýdýan zatlar bilen döwletiň diýen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garaşdyrylmagy hükmünde häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maşgala gönükdürlendigini ünsçek ýer we bu ýerde hiç bir ýalňyşlygyň ýokdugyny, ýöne adamlarda saýlap seçmek mümkinçiliginiň bolmalygyny öňe sürýär. Köp düzgün ýazylmadyk kim bolsa, biz bu ýerde adamlaryň durmuşyny täsir edýän köp zadyň döwlet tarapyndan ünlülýän Yani yokordan orkestrlik edilýänini görýärsip Amerikan hünärmeni öllýär.
People should have choice.
Aýna wagt ýaýlymy? Türkmenleriň geçmişdäki gender deňligi adwokatlary ýa-da türkmen feministleri barada ýeterlik maglumatyň ýokdugyny aýdyp, olaryň bilinmeýänligi, netijede olaryň bolanlygy, näçerak bolanlygyny hem aýdyp bolmaýanlygyny. Munyň belki-de türkmen jemgyýet üçin uly meseledigini nygtap Clement'in pikirini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmanın sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ile bağlı.
So first one is that of course it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said,
Yaylim bu, bir yurtta birinci navatta iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölevçülük aslında saklanılayanlığına ediyar. İkinci mesele, hünermenin odal hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp galyan dep de surlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de, ol bir yerdeki düplü sebeplerin birini yurdun sonku 32 yıllaki üzmölügü, beyleki yurtlardan üzmölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların, yani öri yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyapleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ile bağlanıştırıyor. Yaylımova'nın fikirçe, cins dengsizliginin saklanılmağındaki yeni bir mesele türkmençülük diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençülügiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şindi jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençülügiň negatiw zatlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyna aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatlary öňe sürmek üçin hatken basyş üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmekek diýerin.
Şeýle de Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını, adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, devre vaplaşmağı varşı retorika dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Vuva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve siz şunu eğirmeliyip açık beyanat etmeyer. Şol ruhalıkta hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sağını hem keskitleyenliğini, yani sekresyenli çağa doğrulmağını vaat ediyenliğini aittu ve Türkmençülüğün neymediğini taşından nel, içinde olup hem bilmeğin kıyınlığını belledi.
What is this Türkmençülük? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençülük neyme, ol din mi, İslam mi? Sebebi dep boyunca hiç kaçan İslam'a govi eğriciler bulmadık. Biz onu aldık, ütköttük ve ona Türkmen usuluna uyduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We are not, we were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyiciler, siz Azatlyk Radiosynyň iki hünermen, Türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlyk programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Aýnawat Ýaýlym öýlen geçirilen uly gowrumly söhbetdeşligiň esasynda taýýarlanan birinji gepleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizden dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Türkmen dili sosial media ulanyjylary türkmenleriň toý däplerini, galyň meselesini, ýigit bilen gyýdyň dostluk gatnaşyklarynyň çäklerini ýygyýdan ara alyp maslahatlaşýarlar. Bu tema megerem köpler tarapynyň howpsuz we siýasatdan uzak tema hökmüne hususan Yaşların arasına ödüne çekiciliğini saklap geliyar. Kalın varada, toy çuktucular varada, yigit filan gıydın toydun önkü dostluğunun kabul edilen çayaklar varada, sosyal ulgumlarda dürlü dürlü fikirler orta atılıyar. Kimler gol doyar, kimler karşı çıkıyar, yönü kızgaranlı fikir alışmalardan ve çekişmelerden sonra megerem hemmeler durmuş hakikatlarına dolanıp öz göz başını asırların cümmüşünden alıp kaydiyan yazılmadık kağıda kanunları, deyip desturları iyermegi oları gıyşarınıksız bercai etmegi devam ettiriyar. Eysem Türkmenlerin arasında nehili gıdoçuluk desturları ve toy deyipleri var. Dünya Türkmenlerin nobatı aksanı olumu çeşmelere, şosana etnologiya malumatlarına salgılanıp Türkmenlerin gıdoçuluk ve toy deyiplerine uriniyar. Türkmenleriň arasynda uly möçberlerdäki harajatlar bilen guramalaşdyrylan toy çäreleri halk durmuşyny ähli döwürlerde öýüdüniň aktuallygyny saklap gelýär. Il arasynda toy göwüni baharydyr. Uruş söwüş uzanly çuwanlygyň ýeri, toy şagalyň şatlygyň ýeri ýaly nakırlar, toydan ýetirsin ýa-da toydan bolsun ýaly direwler birek birege aýdylyp toy tomaşalar ilmudama dawaralandyrylýar. Türkmenistan'a durmuş toylarının harajatları bilen bağlı meseleler devlet tarafından düzgünleştirilmeýär. Ýöne toy we beýleki dawralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagy devlet tarafından düzgünleştirilýär. 2021-nji ýylyň awgustyna Türkmenistan'a toy we beýleki dawralarda medeni hyzmatlaryň amala aşyrylmagyny devlet tarafından düzgünleştirmek hakynda düzgünnama tasdiklanyldy. Döwlet medpugatyna görä bu düzgünnama toy dawaralaryna medeni hyzmatlaryň, meselem, aýdymçylaryň, bagşylaryň, sazanalaryň, tansçylaryň we alyp barjylaryň hyzmatlarynyň ýokary hili ýerine ýetirilmegine gödäwçilik edýär. Yurdun paytahtyna we sewit merkezlerine raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliklerine degişli bagyt köşkler açyldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2011-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabatyň gün ortasynda gurulan bagyt köşküniň açylyşyna ýurtda täze durmuş gurýan ähli ýaş çatynjylara ýadygärlik bag ekmegi tapşyrdy. Şeýlede ol şonu ýaşyry toý güni paýtagtyň garaşçylyk binasyna, konstitusiýa binasyna we beýleki käbir möhüm ýerlere gezerinç etmegi maslahat berdi. Ýurdun ilkinji prezidenti Saparmat Niýazow hem ýaşy raýatlaryň maşgala gurmagy bilen bagly käbir düzgünleriň berjaý edilmegini talap etdi. Niýazow türkmen gyzlary bilen durmuş gurmak isleýän erkek daşary ýurt raýatlarynyň 50 000 dollar möçberine tölegi talap edilmegini düzgünleşdiripdi. Ýöne bu düzgün 2005-nji ýylda ýatyryldy. Türkmenleriň maşgala durmuşyny edim gulumlaryň nesilden nesile geçip gelýän kada kanunlaryň berjaý edilmegi möhüm ähmiýete ýa bolup durýar. Irki döwürlerde il arasyna kämillik ýaşyna ýeten ýigit bilen gyýdyň söýüşüp durmuş gurmagy köplenç oňlanmaýardy. Ýaşyrdyň ene atalarynyň saýlan deň duşlary bilen durmuş gurmaly bolýardy. Ýöne 10 ýyllyklaryň dowamyna bu düzgün ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýrylyp ýigitleriň we gyýdylaryň öz saýlan ýarlary bilen durmuş gurmaklaryna jemgyýet tarapynyň ýol berildi. Ýöne henizem käbir maşgalalar arranged marriage ýagny gurnulan nikah däplerini dowam etdirýärler. Türkmenleriň arasynda maşgala nikah we durmuş toylary babatyna nesilden nesile geçip gelýän kada kanunlar, däp desturlar, mälim bolşýaly öz hökmürwanlygyny saklap gelýär. Bu ýagdaý synçylara görä türkmen kimliginiň gorulup saklanylmagyna we şöhratlandyrylmagyna ýardam berýär. Türkmen medeniýetini we edim gyrymlaryny ýurmutaýdan öwrenen yerli maglumat çeşmeleri türkmenleriň maşgala institutuna mukaddesli hökmüne garaýan aýdýarlar. Ýöne soňky 10 ýyllyklarda ýüze çykan durmuşlukdaky problemler, neşekeşligiň ýaýramagy, üpçünçüligi, pet maşgalalaryň sanynyň köpülmegi ýaly meseleler maşgala gatnaşyklaryny agyr synaga saldy. Muňa garamazdan türkmenleriň arasyna öňlenip gelýän däpde suwlar, şol sanly toý tomoşlar bilen bagly edim gyrymlar köprenç gyýşyrynyň tutup dowam etdirilýär. Ýokary okuw mekteplerine niýetlenilip Türkmenistanyň neşriýat gurlugy tarapynyň 2018-nji ýylda çap edilen Türkmenistanyň etnologiýasy okuw gollanmasyny toý däpde suwlar barada şeýle diýilýär. Halkın toy dap tesurlarının naybaşlarının biri hem gelin toy deyilip artlandırlayan toy dap tesurudur. Öylünmek diyen sözün özü öylü olmak, öylü etmek diyen manini veriyer. Halk arasına gelin edinmek için olsa ilkinci nöbette kıyı saylamak ve kudosuluk tesurunu amala aşırmalı buluptur. Bunun için toy tutacak yaşların nikah yaşı, nikah bağlaşmak mümkünçülükleri buluptur. Bu çeşme türkmenlerin etnologiyası, däp desturlary we edim gylymlary barada giňişleýin maglumatlary özüne jemleýär. Ýöne garaşdyk ýyllaryna ýurtda türkmen halkynyň däp desturlary, ýaşaýyş medeniýeti prezidentler tarapynyň erjellik bilen ileri sürüldi we ileri tutuldy. Ata babalardan gelýän ýörelgeleriň süýlügi sarpaty döwlet ýol başçylarynyň gol çekýän käbir permanlaryna aýratyn nygtaldy. Türkmenlerde maşgala urmak gudaçuluktan başlanýar. Gudaçuluk desturlary ýyl arasyna öýüd boluşlulugyny taklap gelýär. Oğul öýürmek isleýän ene ata öýdary maslahatlaşyp oğullaryny öýüd maşgalasyna munasyp gyzy saýlaýar diýip Türkmenistanyň etnologiýasy kitabyna aýdylýar. Şeýlelikde türkmenlerde öz maşgalasyna we ogullaryna munasyp gyýdy ene ata saýlapdyr. Ýöne häzirki döwürde maşgala gurmak babatyny ogul gyýlaryň göwgün isleklери ene atalar tarapynyň diňlenilýär we kabul edilýär. Ene atanyň razyçylygy bilen ogul gyýlaryň öz saýlan ýarlary bilen durmuş gurmagyna ruhsat berilýär. Ene atanyň durmuş tejribesi we pähim paýhasy ogul gyýlaryň özlerine munasyp adam bilen maşgala gurmagyna goşant goşýar. Etnologiýa çeşmesine görä öňkü döwürlerde türkmenlerde gelinlik saýlananda guda bolunjak maşgalanyň kimlerdenligi, ýyl içindäki at, awraýy, aljak gelinleriniň başarnyklary, işeňirligi, gyrk häsiýeti we görk görmegi göz öňüne tutulupdyr. Bir meňzeş ýagdaýlar ýigit tarapyda degişli bolupdyr. Gelinlik gyz saýlanandan soňra ýigit tarapy gyzyň maşgalasy barada soraq ýedege çykyp maglumat toplapdyr. Edil gelinlik gyz saýlanylýşy ýaly öýlenilijek ýigit hem saýlanylypdyr. Yöne ýigit saýlamagyň gyz saýlamakdan tapawdy, gyzyň ene atasy öýdlerini gudaçlygy bilen maşgalalardan sorap, iýdep diňe oňlanlarynyň soň habarlaryny alypdyrlar diýip Türkmenistanyň etnologiýasyny aýdylýar. Gudaçlygyň erkek tarapyň başlangyjy bilen amala aşyrylypdyr. Meselem, seýrek hem bolsa käbir medeniýetlerde bolşy ýaly kämillik ýaşyna ýeten gyzyň erkek adama durmuş gurmagy teklip etmegi ýaly tejribeler ýyl arasyna kabul edilmändir. Yerli etnograflar türkmenlerin gudaçlyk desturlarynyň öýüd boluşlugyny, maşgalalaryň arasyny gudaçlyk garandaşlygy açylanyna hiç açan gönümeli hereket edilmeýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin öýlenjek ýigit ýa-da onuň ene atasy gelinlik gyýyz saýlanlarynyň soňra öýdary maslahatlaşyp gudaçlyk desturuna başlamak barada karar kabul edýärler. Gudaçlyk desturunyň ilkinji adymy Osmokçy tarapynyň ýerine getirilýär. Osmokçy assyrynyk bilen gyzyň maşgalasy, onuň ene atasynyň garandaşlyk açmagy bilen garaýyşlary we gyzyň öz niýeti barada maglumat toplapdyr. Ýöne aňtyw işleri gezdiňlikde we aýlawly alınıp barlypdyr. Eger Osmakçy gyzyň durmuşa çykmagy göwnüýändigini anyklasa, gudaçlyk desturynyň ikinji tapgyryna söz aýdyjy harakete geçipdir. Söz aýdyjy köprenç öýlenýän ýigidiň ýakyn hoşsarlarynyň ýa-da ýakyn dogun garandaşlarynyň biri bolup ol sähetligini gyzyň öýüne baryp niýetini aýan edipdir. Türkmenlerde söz aýdyjylar hem gönümel gürlemändir. Etnograflara görä söz aýdyjylar gyzyň öýüne baryp onuň ene atasyna ýetkiýmizi gözläp geldik diýen ýaly sözleri aýdypdyrlar. Gıydın yeni atasem sødaydıcılara gönümel cevap bermendir. Kəbir sevittirde meselem sødaydıcının düğünçöğünün açılmadığı qudosçuluk teklifinin kabul edilmeyenliğini anıdıptır. Ya da olmasa sødaydıcı xasaplanan mihmanın önüne saçağın açılman qoyulmağı hem qudosçuluk teklifinin kabul edilmeyenliğini anıdıptır. Kəbir maşqalalarda gıydın yeni atası razı olmasa olar sipayetçilikliğin heniyiz gıydımız yaş ya da qaqası ya da gıydımız gönümeyer diyen yalı sözler aydıptırlar. Qiyiz tarafı qudosçuluk teklifini kabul eden xalatını hem onu gönümel aytmandır. Olar oylanıp görülü, ya da yeni bir gedek gelip görəyin yeni yalı sözler aydıptırlar. Qiyiz tarafı dine şu tapqırdan son oğlan tarafın maşqalası ve öylencek yigidin ödü varı da mağlumat toplama kukuğuna iyi olubdur. Yağını söz aydıcı gelmezden ön meselem, dini osmokçuyunun niyetinin üstünün açılmağı bilen qiyiz tarafı oğlan tarafı barı da soru qiyde gedip bilmendirler. Bu yağda il arasına kabul edilmendir. Qudoçuluk desurunun ikinci tapqırından sonra qiyiz tarafı oğlan tarafı barı da berk soru qiyde gediyar. Megirem hud şonun üçün söz aydıcının qudoçuluk teklifinin gümürtük kabul edilmeği, oylanıp görülü ya da yeni bir gedek aylanıp görün deyilmeği qiyiz tarafı haqiqatınla oylanmağı ve öylencek yigit ve onun maşgılası var da mağlumat toplamağı mümkünçülük veriptir. Qiyizin yeni atasından oylanıp görmek vaadasını kabul eden söz aydıcı qudosçuluk desturunun üçüncü tapqırının çayaklarını vezipeni sağuçlara tavşırıptır. Sağuçlar öylenyen yigitin doğun karındaşlarının varat bolup köplen çineverenin ulu yaşı avlarları resmi taydın qudosçuluk karındaşlarını açmak için qiyizin öyne mihmançılığı varıptır. Sağuçluk tapqır qudosçuluk karındaşlığını berkitmeyi maksat edinipdir. Sağuçulukta taraflar qudosçuluk qatnaşının açılyanını ilan ediptirler. Üçüncü tapqırda iki taraf hem qatnaşığı oňlap öýlenýän ýigidiň hem de gelinlik gyýdyň maşgul bolmak niýetini oňlap tasdiklapdyrlar. Galyň geçirmekde käbir sebitlerde sağuçuluk tapqyryna, käbir sebitlerde bolsa şondan soňky ilkinji wezipe hökmüne ýerine ýetirilipdir. Türkmenleriň arasyna galyň geçirmek däplerini dowam etdirilmegi barada has giňişin maglumat almak üçin Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň 2018-nji ýylyň 7-nji dekabrynda efir berilen sanyny dinläp bilersiňiz. Ýa-da Azatlyk radiosynyň web sahypasyna çap edilen "Kim nan tapmaz iýmäge kimler mentalitet gurbany" atly makalamyzy okap bilersiňiz. Şeýlelikde qudoçuluk desturu tamamlanyp toy taýýarlyklary başlanypdyr. Toy tutmak üçin sähetli gün bellenipdir. Ýöne toy gününiň öň taraplaryň arasyna başqa da bir näçe desturlar yerine getirilipdir. Meselem ümid äpleri şol desturların biridir. Käbir sebitlerde berja edilen ümid desturunu durmuşa çykýan gyzyň joralary, ýeňeleri we garandaş gyzlary gyzyň öýüne üýüşüp onuň bukçasyny taýýarlamaga kömekleşipdirler. Qudoçuluk gatnaşygynyň açylmagyndan hem de galyň däwriniň berja edilmeginden soňra gyz tarap esasan bukça taýýarlamak işlerinden meşgullanypdyr. Gyzyň bukçasyna egneşikler, şaý tepler, halı palatlar hatda soňky döwürlerde taraplaryň alaşyklaryna laýyklykda mebeller, öý goşlary hem giýirdilipdir. Türkmen dili sosial media ulanjylary soňky ýyllarda käbir toý däplerini berja etmek üçin göz çykgynç harajatlaryň çykarylýanyny aýdýarlar. Oglan tarapda toýdan 2 hepde töwereg öň süýjülük tikmek däbi geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyna ýigit tarapyň dogun garandaşlary gyýyz tarapyň ýetdäp keçijik haltajyklary tikip, onuň içine süýjülükleri we beýleki haritler salyp gyýyz tarapyň dogun garandaşlaryna paýlapdyrlar. Yigit toyundan bir hepte töwereg öň gyýyz tarapda atgulak asylýan güni geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyna ýigidiň dogun garandaşlary ýakynlary geljekki gelinlerine matadyr ýaglyklary, hatda halı palaslary sowgy edipdirler. Yigit toyundan bir näçe gün öň oglan tarapda geňeş toýy geçirilipdir. Geňeş toýuna dogun garandaşlary çağrylyp toý dabrasynyň maslahaty edilipdir. Esasy durmuş toyundan bir gün öň guda tarapda, ýagny gyýyz tarapda gyýyz ýygyny geçirilipdir. Bu häzirki döwürde gyýyz toý hem atlandyrylýar. Gepleşigin dowamyny toý we gudoçuluk desturlary barada gurrun berenimizde biz köplünç edilipdir, goýulupdyr diýip öten zamanyň iýişliklerini ulanmak ýöne köp ýerde bu däpiriň ençemesi, köpsi, hatda hemmesi ýaly dowam etdirilýär. Toý desturlaryna çelpek, toý pişmesi, kezebe, gelin aljy, guşok çözdü, baş salma, gelin salamy ýaly başga da bir topar däp desturlar bar. Belki gepleşiklerimizin öňümizdäki sanlarynyň birini bular barada hem gurrun ederiz. Gelin gepleşigimizde durmuşa çykýan bir gyýda göwünlik berýän bir aýdym bilen tamamlaýyn. Bu aýdym YouTube ulgamyndan alyndy. Küýsärsin
Thank you.